Ahojte priatelia, vás pozdravujem u novej časti podcastu JS Talks a dnes som tu s veľmi vzácnym hosťom, je to Rado Kasík z Finaxu. A predtým ako začneme, chcem teda poukázať na to, že toto nie je žiadna platená spolupráca a nie je to žiadne investičné poradenstvo, ani priamo nejaké investičné doporučenie, ale práve naopak, Rada som do tohto podcastu pozval, pretože je veľmi vzdelaný a skúsený v oblasti kapitálového trhu a chcel som, aby sa podelil o svoje vedomosti a skúsenosti práve s vami a celkovo s tou verejnosťou. Čiže preto, ak máte záujem o nejaké investovanie, preto radím, nechoďte do všetkoho bezhlavo, ale naopak poradte sa s niekým, kto sa tomu rozumie, kto sa tomu vyzná. Oslovte nejakého odborníka, oslovte nejakého poradcu, či som to ja alebo niekto iný, komu dôverujete a o kom ste presvedčení, že vážne tie vedomosti a hlavne skúsenosti v tomto smere má. Takže preto užite si tento podcast, prajem vám príjemné počúvanie a pozranie. Ahojte priatelia, vás pozdravujem u nového podcastu JS Talks a dnes som tu spoločne s Radom Kasíkom, investičným raditeľom a spoluzakladateľom spoločnosti Finax. Ahoj Rado, čau, ako sa darí, ako sa máš?
Ahoj Ivan, ďakujem za pozvanie. Darí sa dobre, no mohlo by sa lepšie vzhľadom na trhovú situáciu, ale všetko fajn.
Super, ja som ťa teda do podcastu teda pozval hlavne kvôli tomu, pretože myslím si, že máš určite čo ponúknuť poslucháčom celkovo. Máme sa o čom porozprávať, investície, to je niečo, čo nás vlastne v podstate spojilo. Ja si pamätám, že pred 3 rokmi sme sa vlastne začali celkovo o spolupráci baviť a keď vidím, ako rastiete, ako takisto vidím aj ten kmeň tých klientov, ako to všetko idete, že som z toho úplne nadšený. Čiže ja sa chcem hneď na začiatok opýtať takú ostrejšiu otázku, že ako ty dnes vnímaš celkovo tú situáciu na trhoch?
Teraz berieme finančné trhy, neberieme, že trh investovania na Slovensku.
Finančné trhy, áno, áno, áno.
No, tak čo však, od začiatku roka klesáme. Vlastne máme medvedí trh. Akože dobre, síce po 2 rokoch, že aj počas tej korony tie akcie na chvíľku spadli do medvedieho trhu, čiže to je pokles väčší ako 20%. A ja som akurát prednedávnom, či pred chvíľkou ti hovoril, že teda najväčšia lož na finančných trhoch je, tentokrát to bude iné. A ako nie je to nič výnimočné, že proste ekonomiky sú cyklické, finančné trhy sú cyklické, proste máme za sebou naozaj, že extrémny 13-ročný rast akciových trhov a v prípade dlhopisových trhov ten rast je ďaleko dlhšie, že to sa bavíme o nejakých 4 dekádach. Takže ono sa ten také vypustenie pary, trošku nejakej korekcie je prirodzené. Proste prichádza to síce s takou extrémne vysokou infláciou, že nie je to také úplne nezavinené ekonomické spomalenie, ale ono vždy sa to deje, že proste tie ekonomiky, keď majú dlhé obdobie expanzie, tak sa dostanú do nejakého stavu prehriatia, čiže tie centrálne banky to musia reagovať na to, aj že väčšinou sa to premietne do vyššej inflácie. Takže to sa deje, že samozrejme je to v spojení aj s nejakými geopolitickými rizikami, čiže máme takú, sa povedať, že najväčšiu vojnu v Európe po dlhých rokoch, pokiaľ nebereme infláciu Jugosláviu, tak prakticky od druhej svetovej vojny. Čiže je to taký mix faktorov, ktorí vyvolávajú samozrejme neistotu. Je tu riziko recesie, riziko z poklesu ziskovosti firiem. Ale akože chcem povedať, že nie je to zase nič neštandardné. Akože samozrejme, boli by sme radi, keby sa to nedeje, keby ten raz bol natiahnutý na čo najdlhšie obdobie, ale je to úplne prirodzené.
Jasne, jasne. Ja sa tak nad tým takisto zamýšľam, že vidíme to všetci, že čo sa vôbec na tých trhoch teraz momentálne deje. A určite sa k tomu chcem aj vrátiť, len ešte teda taká otázka na začiatok, že OK, tak to vnímam, dnes tie trhy vidíme to spoločne a ja som rád, že sa v tomto viac my teda stotožňujeme. A tá otázka je teda skôr na teba, že čo ťa vôbec priviedlo k takto investíciám? Už sa tomu venuješ niekoľko rokov, kľudne môže to povedať približne, že koľko a čo ťa k tomu viedlo?
Tak ja neviem, akože nejako tak prirodzene ma ťahala tá ekonomika a financie. Ja som vlastne chodil na gymnáziu v Mikuláši, obaja rodičia boli ekonomovia, ale tak to bolo skôr také, že účtovníctvo a tak ďalej. Čiže viedli to pre nejaké viaceré firmy a
odmala si v tom.
Mňa nejako fascinovalo vôbec akože podnikanie od začiatku, že ten a tie financie sú nejaká zložka, že proste každé podnikanie, každý človek nejak pracuje s financiami, čiže taký ten finančný svet. A mňa to už začalo na strednej škole fascinovať a ja som si aj podľa toho vybral vlastne vysokú, čiže študoval som ekonomickú. Asi akože viac som sa k tým trhom približil až na tej vysokej škole. Ja som študoval podnikové financie, finančný manažment. Čiže by som to povedal, že z tej druhej strany nie z pozície investora, ale zo strany vlastne financovania podniku, že získavania kapitálu a tak ďalej. A začal som vlastne, ma zlanáril sused a tiež na finančné sprostredkovanie ešte počas vysokej školy. Čiže ja myslím, že v štvrtom ročníku som sa začal venovať finančnému sprostredkovaniu. A jak postupne som prišiel na to, že viac ma baví takéto pozadie, čítať tie malé písmenka a tak ďalej. Mm. Toto sa bavíme o roku asi 2005 alebo 2006, čiže to už je vlastne 17 rokov. A čo boli moje začiatky, takže môžeme povedať, že už som taký harcovník.
To už je dlhá doba, no.
Čiže ja zmiňujem, že som pričuchol k tým takým už ostrejším financiám vlastne cez to finančné sprostredkovanie. Akože v tej dobe aj tá ponuka produktov bola pomerne zlá, akože to otvorene poviem.
Stavebné sporenia.
Stavebné sporenia, to bolo ešte z tých lepších, že keď si vedel dostať od štátu, ale tak hodne sa predávali investičné životné poistenie, naozaj extrémne drahé. A podielové fondy extrémne drahé. Čiže nejako ma to neuspokojovalo. Ja som bol taký trošku aj problematický tam, že som nejakým spôsobom spochybňoval tie veci, čo sa hovorili. Čiže tam tak nejak začalo viac, že chcem viac preniknúť do tej hĺbky, do toho pozadia. V podstate skončil som vysokú školu a mal som to šťastie, že som začal robiť hneď u obchodníka s cennými papiermi a tam sa to celkom dobre nakopol. Dostal som sa fakt, že dobre, aj so šťastím, do firmy, ktorá mi dala pomerne veľký priestor, jak sa zoznámiť s tým finančným trhmi. Ale sa na Slovensku tých možností toľko nie je, že sa zamestnáš u nejakého správcu.
Jasne. Čiže asi aj vnímaš to, že za posledných možno 5 rokov sa aj tá situácia hľadom akciových trhov na Slovensku výrazne je populárnejšia, ako to bolo asi kedysi.
Určite áno, stále to nie je dostatočné. A že on to akože je niekoľko rovín, že sú ľudia, určite nejaká stredná vrstva, možno trošku vzdelanejší, rozladenejší, a ktorí sa o to zaujímajú. Prirodzene aj vlastne banky, ako dá sa povedať, že stále najväčší predajca investícií, že čo majú sesterské správcovské spoločnosti, začali na to viac tlačiť. Ono je taký mix okolností, že jednak pomerne dlhý rast akciových trhov, a pomerne dlhá doba naozaj bezprecedentne nízkych úrokových sadzieb, plus aj také trošku nárast toho povedomia, že z tých financií sa stal taký mainstream, že 10 rokov dozadu si proste nečítal moc v bežných denníkoch o nejakých finančných témach a tak ďalej. Čiže je to už aj prirodzené, ale stále nedostatočné, že tá finančná gramotnosť je nízka. Ako nastal určite posun, že viac ľudí využíva služby, viac sa o to zaujímajú. A tá ponuka tých produktov je kvalitnejšia. Ono aj samotný, môžeme to nazvať, že poradcovia alebo tí finančníci sú kvalitnejší. Že on si treba uvedomiť, že to je sektor, ktorý tu na Slovensku vznikal aj úplne od píky, od nuly v 90. rokoch, takže to nemáš takú dlhú históriu. Hej.
Ja tam vidím ale hlavne ten prínos aj toho internetu, že vlastne dnes aj nejaký poradca alebo niekto, keď ponúka zlé alebo nekvalitné služby, ten klient si to môže veľmi ľahko dohľadať, čo asi pred nejakými 10-15 rokmi
určite
to nebolo. Hej. Čiže
áno, akože dajú sa tie informácie dohľadať, ale ja zase hovorím, že dobre, ty sa pohybuješ možno medzi tou mladšou generáciou, ktorá je akoby viac naučená zisťovať si informácie, vyhľadávať. Ja si stále nemyslím, že akoby také nejaké to kritické myslenia, teraz sa nechcem niekoho dotknúť, že by bolo úplne lepšie na vyššej úrovni, že by tie základy finančné boli nejak radikálne lepšie. A ako zasa sú tam aj rizika aj pre vás pri tom internete, že naozaj je tam tak.
Keď už je veľa informácií, tak
bude jasné. Že je tam obrovské kvantum informácií a ľudia sa v tom stratia. Čiže stále je, si myslím, že veľká väčšina ľudí na Slovensku, keď to berem naprieč všetkými generáciami, ročníkmi, ktorí proste akoby dajú väčší dôraz alebo väčšiu váhu prikladajú tomu osobnému kontaktu, či teraz dôverujú bankám, dôverujú nejakým veľkým renomovaným inštitúciám. Takže ani nemusím na jednej strane zlé, ale na druhej strane tiež to nie je úplne dostatočné, keď plitko akceptujem, čo mi povedia.
Chápem, že vlastne v podstate môžeme to tak zhrnúť, že každé obdobie má svoje výhody a nevýhody a všade sú vezme teda nejaké tie nástrahy a jasne, dáva to zmysel. A keď teda hovoríš o tom, že si sa zamestnal u toho obchodníka s cennými papiermi, tak tam si bol ako dlhú dobu si tam bol?
Však je možno aj povedať, že to bolo Ecross, čo je v podstate momentálne myslím, že najstarší obchodník na Slovensku fungujúci, obchodník s cennými papiermi, je by som tak možno vysvetlil, že to je vlastne presne špecificky daná inštitúcia zákonom, je kontrolovaná, regulovaná Národnou bankou, aby som myslel, že obchodník s cennými papiermi je taký nejaký domový predávač. Ja som tam začal vlastne v 2007. Začal som skôr na pozícii takého vzťahového človeka, čiže oni to nazývajú, že investičný konzultant alebo wealth manager, čiže ten, čo sa vlastne stará o tých klientov, rieši ten ich majetok a tú alokáciu. Skôr by som mal taký juniorný, taká juniorná pozícia, že to bola taká poloasistentská pozícia tých starších. Čiže ako dosť som bol využívaný a zneužívaný možno na prípravu nejakých podkladov pre tých seniornejších a vzťahových manažérov. Takže tam zase akoby pokračovalo to prenikanie do toho pozadia. Stále som bol vtedy tak nastavený, keď som bol mladý, že ma úplne až ten vzťah a tá komunikácia s klientmi nebavila, že skôr ma bavili tie finančné trhy. Takže tam to nejak tak pokračovalo. Vydržal som tam 9 rokov, ale aj vlastne po nejakom roku, keď som tam nastúpil, tým, že som zistil, že ma viac to zaujíma a bola tam možnosť sa presunúť na ten portfolio management, tak som sa presunul na oddelenie portfolio managementu. Vlastne krátko na to tam došlo k nejakej takej väčšej personálnej zmene, že odišli tí portfolio manažéri. Čiže ja sme ostal som tam sám, že pomerne taký mladý chalan som sa naozaj dostal a do tej kuchyne investičnej. Hej. A tým, že aj ten Necros bol pomerne otvorený myšlienkam, že naozaj sa venoval tým trhom pomerne do hĺbky, aj riešil naozaj také trhové riešenia, aj nie len a nejaké dlhopisy, zmenky a proste realitné investície, ako to robí väčšina.
Čiže priamo akcie a všetky tieto veci si tam mali.
Akože pre mňa to bola výborná skúsenosť. Ja teraz možno tak spätne si dovolím tvrdiť, že z pohľadu Ecrosu to nebolo dobré rozhodnutie. Že proste bol som ešte moc mladý a neskúsený na to, aby som mal takú zodpovednosť, že určite to treba. Mm-hmm. Čiže väčšina tých mladých chalanov mňa nevynímajú, že proste videli všetko, sme vedeli lepšie ako tí pred nami. A to trošku aj chýba, že veľa toho sme skúšali. Akože pre mňa teraz spätne to je super, hej? Lebo naozaj som si vyskúšal veľa stratégií, veľa spôsobov, naozaj mal som pomerne široký záber, čiže aj z pohľadu tých finančných trhov, akoby z pohľadu nejakých možno aktív, rôznych prístupov som to celé tak obsiahol a takých možností by na Slovensku nebolo veľa. Hej? Že keď som sa dostal do nejakej správcovskej spoločnosti, kde sa riešia podielové fondy, tak tam až striktne daný štatút toho fondu, je to zameranie a proste drží sa tej stratégie. Čiže to bola taká voľnosť, väčšia sloboda. Hej, ale akože aj bolo to trošku možno na škodu pre tých klientov.
Hej, hej, hej. Čiže to znamená, že tam boli asi nejaké zlé investičné rozhodnutia, alebo takto?
Akože neviem si, že až tak dramaticky zlé. A to je taká kombinácia, že stále si nemyslím, že ten slovenský trh má dostatok takých kvalitných manažerov, ktorí dokážu dlhodobo aktívne riadiť portfólia s tým, že by ja neviem, že musia prekonávať hneď nejaké indexy, alebo že by dokázali dodať nejakú konštantnú výkonnosť. To je proste fakt, že v plienkach tu aj akoby tá klientela na to nie je, hej, aj tie informácie, ako my sa proste nemôžeme porovnávať s nejakým Wall Streetom, hej, alebo Londýnom, alebo Frankfurtom, hej, že to stále v zásade tu ani burza nefunguje na Slovensku poriadne, takže to je také, stále sa hranie na niečo. A akože ono bolo pekné, že niekto to chcel skúsiť, ale verím, že jednak nie je tá firma pripravená, aby to dokázala dobre odkomunikovať tým klientom. Samotná tá firma na to som nemal pocit, že je pripravená, hej, že trošku naivne sa očakávali výsledky hneď, ale veľakrát, lebo tam boli aj niektoré dobré, veľmi dobré stratégie, aj napríklad zamerané na vyberanie rastových akcií a tak ďalej. A to je, sú obdobia, kedy
to ťa muselo veľa naučiť, keď sa na tým tak zamyslím, že si si musel prejsť tým všetkým. A čiže potom ty si mal vlastne ako keby tak voľnejšie, čo som si čítal, alebo čo sme sa aj rozprávali.
Akože myslíš po Ecrose? Či áno, v rámci Ecrosu?
Či hneď po Ecrose, že ako som vlastne skončil, tak viem, že si mal nejako dlhšie voľno. A potom vlastne prišlo rozhodnutie začať podnikať, otvoriť firmu, čiže Finax. A čo ťa vlastne viedlo k tomu, že si bol doteraz v pozícii, ako keby, neviem, či to tak bolo, či zamestnanec, alebo na akej to bolo fáze zrazu zo zamestnania do podnikania, kde vlastne nemáš nejakú istotu a robíš úplne niečo iné, že čo tam bol potom ten motiv urobiť takúto zmenu?
Dobre sa pýtaš, však práve to voľno. To voľno bolo, lebo akože ja som skončil po 9 rokoch s tým, že akože taký som bol trošku demotivovaný, že veľa vecí sa vyskúšalo, veľa veciam sa nedal priestor, stále proste sa niečo nové riešilo. Akože také to bolo trošku naháňanie, že čo bolo práve trendy, tak to sa snažil ten Ecros tlačiť a mne to trošku začalo vadiť. Proste pri tom investovaní potrebuješ nejakú konzistenciu a tak ďalej, pri tej správe majetku o niečom byť presvedčený, niečomu rozumieť a posúvať to ďalej na tú klientelu. Takže ja som sa rozhodol odísť po 9 rokoch a s tým, že som odchádzal dosť taký demotivovaný, ja som si nevedel predstaviť, že začnem niekde robiť aj hneď. Ja som to tak sám hovoril, že to by nebolo dobré ani pre mňa, ani pre toho zamestnávateľa, keď proste nastúpi nový človek negatívne naladený. Takže áno, dal som si trošku voľna, ako je teraz ten moderný sabatikál. Mal som teda nejaké úspory, trochu som pocestoval, že nejaký čas som strávil na Ibize, veľa som lyžoval, bol som na Filipínach mesiac. Čiže Čo je super, hej, že akože také fakt, že vyčistenie hlavy. A ja si myslím, že to bolo naozaj dobré rozhodnutie. Lebo človek proste potom, keď je s takým nepopísaným listom do niečoho nového. Ale presne to bolo také... Tam sa to možno trošku tak zmenilo a začal som viac inklinovať k tomu podnikaniu. Ako ja som hovoril, že na začiatku mňa to fascinovalo, ale som sa nepovažoval ja v mladosti úplne za takého odvážneho človeka, že by som sa do niečoho sám pustil, a hlavne v tých financiách je to pomerne náročné, že na to potrebuješ nejaký kapitál, potrebuješ ľudí a akože dať to všetko dokopy nie je úplne jednoduché. Ale tam som si uvedomil akoby hodnotu peňazí v zmysle takej tej časovej slobody. Že keď každý chce byť bohatý, ale proste každý aj potom hovorí, že ak to kazí charakter, peniaze nie sú všetko, je dôležitejšie nejaké šťastie, rodina, zdravie a tak ďalej. Ne? Taká sebarealizácia. Ja so všetkým súhlasím, ale tie peniaze vlastne umožňujú toto všetko mať. Hej? Že proste keď sa chceš venovať rodine, jasne, tak môžeš, tak. Keď chceš cestovať, ako cestovanie je určite super. Že to, vždy som rád cestoval, ale až toto bolo také skutočné cestovanie, že si proste videl trošku inú kultúru a iný svet. Hej? A,
ako je, iný rozhľad všetko, aj, čiže...
Je to super. No a
je to tak.
Čiže tam som si povedal, že pokiaľ by bola nejaká príležitosť, že naozaj niečo vlastné začať, alebo niečo také, kde môžem participovať, tak by bolo fajn. No a tým, že na jar vlastne 2017 hej, už bol proste čas. Ja som napríklad myslel, že si dám pauzu 2-3 mesiace. Hej. A že ma začnú, ako sa hovorí, ľudovo mrležerať. Čiže sa začnem nudiť. To je to, že keď človek je trošku aktívnejší a nesedí doma na gauči pre telko, hej, tak si vieš ten čas naplniť a zrazu zistíš, že až tak ťa úplne tie mrle nežerú. Ale proste začať dochádzať peniaze a už taký pocit, že už sa treba trošku niečo začať robiť, že nejdem hádam teraz 2 roky nič nerobiť. A že som sa aj bál, že z toho vypadnem. No a vtedy ma oslovil vlastne Ďuro Hrbatý s tým, že akože takou pomerne veľkou náhodou, vrem ten začiatok vôbec hľadania toho ďalšieho pôsobiska bol u mňa taký veľmi pozvolný. Čiže skôr sám pred sebou, aby som si ospravedlnil, tak som začal nejaké životopisy posielať, hľadať nejaké ponuky a tak ďalej. No a jedna, vlastne ten životopis jeden pristal na stole Ďura Hrbatého, čo je teda tá hlava celého Finaxu a on nosil tú myšlienku založenia vlastného obchodníka už dlhší čas. Čiže keď to prišlo, povedal, že toto je taká tá posledná kvapka, tak ma oslovil. Aj mne sa presne mňa oslovilo, alebo sa mi páčilo, že... Jednak chcel Ďuro robiť ten biznis trošku inak, ako bolo možno vtedy zvykom na Slovensku, aj že nepozerať v prvom rade na svoj profit a tak ďalej, ale prísť s niečím, čo bude naozaj iné, lepšie. Akože ja viem, že to znie ako klišé, ale ako v tom čase to určite tak bolo. A ja som si dovolím tvrdiť, že sme spravili takú menšiu revolúciu aj pred tými 5 rokmi, že sme pohli alebo vôbec otočili to kormidlo smerovania toho investičného trhu na Slovensku. Mhm. A zároveň teda ma fascinovalo to, že môžem byť pri zrode niečoho nového, od teda úplne od počiatku, s tým, že môžem tam zanechať nejaký rukopis, môžem tam získať nejaký podiel aj na tom biznise. A akože otvorene aj poviem, že ja som tým až tak veľa neriskoval, že vlastne zo začiatku to financoval celé iba Ďuro zo svojich peňazí. Aj. Takže taká celkom dobrá kombinácia, konštelácia. Aj Ďuro ma presvedčil, akože on je drič, hej, to je stroj, proste on si ide za svojim cieľom. Takže ukázalo sa to ako veľmi dobré rozhodnutie.
Super, super. Akože ja som... Však my, keď sme, myslím, že keď sme sa stretli prvýkrát, to bolo 2018. V 2018 roku. A už tam vlastne bolo vidno, že proste jednoducho sami ste z toho nadšení. Že vlastne tam bola potom aj spolupráca, už potom aj neskôr prišiel Ivan Chrenko. Čiže ja som videl proste, že vy vážne to, čo hovoríte vy, alebo to, čo robíte, tým žijete. A je to vlastne počuť aj rôznych blogov, podcastov, že vlastne vážne žijete tou témou, však aj teraz sme sa o tom rozprávali, že je to super, že vzdelávate hlavne tých ľudí vo všeobecnosti, tá filozofia je zrejme asi teda taká, aby ste ten pojem investovania viac rozširovali.
Presne akože ja si to úplne krásne povedal, vystihol, je naozaj neskutočne oslobodzujúce, keď môžeš robiť to, čo mu veríš, že... Lebo akože obchodníci, a vôbec, teraz nemyslím ako obchodníkov s cenými papiermi, ale ako tá pozícia sales predaje, že môžeš byť dobrý obchodník a veľakrát akoby nie si presvedčený o tom, čo ponúkaš, predávaš, že je najlepšie a tak ďalej. Čiže ak napriek tomu to vieš predať, ale tu je to úplne akože 101, keď naozaj robíš veci podľa svojich predstav a dokážeš nejakým spôsobom z toho vyžiť a ešte navyše... Ako ja viem, že tiež možno niektorí sa pousmejú, ale aj pri tých financiách je to dôležité, že proste peniaze sú veľmi dôležité v živote.
Jasne, že sú.
Už len z finančných dôvodov.
Tak, presne tak, presne tak.
A keď ešte akoby aj tou prácou vieš pomôcť, tak je to fajn. No a mi presne je, že keď mňa Ďuro oslovil, ja som akože nosil v hlave už dlhšiu dobu vtedy, že mňa akože vyslovene vytáčalo, hnevalo, že ja musím proste ľuďom vysvetľovať, presviečať, že prečo dobre si nejaké peniaze ušetriť, prečo dobre myslieť na budúcnosť, prečo si peniaze dobre odkladať, investovať. Uh-huh. A mne to prišlo všetko také racionálne, také automatické, že mňa to vždy fascinovalo, že proste ja dokážem zarábať s vyloženými nohami a na mňa robí proste desiatky tisíc ľudí, hej, manažéri, ktorí berú proste stokrát väčší plat ako ja, alebo tisíckrát väčší plat ako ja, a ja proste môžem participovať na tom, a že toto ľudia nevedia pochopiť a že musím to vysvetľovať. Čiže áno, akože to bol taký cieľ, že trošku takéto status quo zlomiť. Ja som aj vtedy hovoril na začiatku, keď sme začínali, že proste sme si také 4 veci identifikovali, prečo ľudia viac neinvestujú na Slovensku, jednak zlé skúsenosti, nízka finančná gramotnosť, aj že nevedia, čo to je, čo tí môžu dosiahnuť, ako to funguje, a stále veľmi nekvalitné produkty. A potom v treťom rade, že akoby nikto nehovoril úprimne otvorene, hej, že s nimi, že jak to je, že ja som mal tiež pocit vo všetkých tých mojich predchádzajúcich pôsobiskách, že vždy je za tým nejaký taký iný záujem. Hej? Že proste pozerali sme na nejaké bankové jednotky, pozerali sme na výšku poplatkov, hej, vybratých na konci dňa a tak ďalej. Že neviem, ako mi to tam sa trošku tak strácalo, a to ja som akože aj veľmi rád za Ďura, že on bol tiež presvedčený o tom, že biznis sa dá robiť dobre aj férovo. Akože ja neviem, že robíme biznis najlepšie na svete, určite sa dá lepšie, hej, ale tak zasa...
Vždy je to lepšie, že jasné.
Treba rátať s tým, že vždy má človek nejaké možnosti, nejaká situácia na trhu a tak ďalej, a potrebuje proste aj prežiť, hej, pokryť náklady a tak ďalej. Ale akože ukázalo sa, že... Aj ako je to... Ja, ťažko sa to úplne, že vysvetľuje, ale naozaj, že v tých financiách, keď človek môže hovoriť to, čo si myslí, to je vynikajúce. Hej,
jasné, že... je to tak, lebo dnes je strašne veľa tých zavádzajúcich informácií na internete. Ako sa, sme sa už vlastne dnes rozprávali, že sú to strašne tie populárne témy, ako sú kryptomeny, NFT, a strašne veľa takých tých influencerov do týchto tém vstupuje, a častokrát sú tam práve tie informácie dosť zavádzajúce, hej, že pri tomto celom. Čiže je dobré, že viete hovoriť otvorene a hlavne viete poukazovať na fakty, a to je viac menej to, čo je podľa mňa hlavne vo financiách a v investíciách veľmi dôležité. Radiť sa faktami, číslami, a to, čo hovorím, tak to vlastne v tých číslach vyzerá.
Tak ono ešte treba povedať, že no vlastne celko tie osobné financie akože nie sú nejaká strašná veda, napriek tomu ani investovanie.
Jasne, nie je to jadrová fyzika.
Napriek tomu to väčšina ľudí akože nevie alebo nezvláda, lebo tie pokušenia sú väčšie, akože základ je len proste minúť menej, ako zarobím, aj vedieť si plánovať nejakým spôsobom budúcnosť, vedieť, aké veľké výdavky ma čakajú, pripraviť sa na to, mať možno nejaké zabezpečenie príjmu. A ja už potom vlastne akoby to samotné investovanie netreba hľadať.
Nie je to v podstate vôbec také komplikované, ale treba samozrejme, tam je to skôr o tých emóciách, že vážne... Ako sa hovorí, že ľudia, ktorí pravidelne investujú a dokonca zabudli na to, že vôbec investujú, dosiahli o mnoho väčší výnos ako tí ľudia, ktorí do toho aktívne vstupujú. Takže...
Tak ono, investovanie je jednoduché, ale ťažko realizovateľné.
Tak, tak. Akože správne investujú. Dobre, ja tu mám teda takú otázku, alebo pripravil som si teda pár otázok, kde v denníku N si teda ešte v júli hovoril o tom, že najbližšie roky budú pre finančné trhy náročné. Moja otázka teda je, že či sa tvoj názor zmenil, alebo prípadne či je rovnaký, a prečo si to myslíš?
Čo ja si myslím, že sa to potvrdzuje, je už to nejakým, s nejakým odstupom času. A, tak jednak, ako som povedal na začiatku, je, že máme za sebou obdobie naozaj extrémneho rastu, čo je veľká škoda, že sme to všetci nevyužili viac. A, čiže musí prísť trošku ochladenia. A, zároveň taká tá konštelácia, že ako hlavne to, že máme extrémne vysokú infláciu. Čiže už len z pohľadu tej inflácie nám reálne hrozí možno rok, dva, tri, kedy akoby ľudia schudobnejú. Hej? Že síce im možno budú platy rásť, ale nebudú takým tempom ako inflácia. Hej? Čiže automaticky budem si schopný za tú mzdu, čo dostávam, kúpiť menej. Hej? Keď to berieme v nejakom počte tovarov a služieb. Čiže z toho aj vyplýva, že akoby ten dopyt trošku klesne. Hej? Že síce možno v absolútnom vyjadrení bude stále rásť v cenách, ale v kusoch nie, čiže to sa trošku premietne. A zároveň do toho vlastne tie centrálne banky musia znižiť tú infláciu, čiže vlastne to, čo sa deje teraz, že sa zvyšujú rokové sadzby a zvyšujú sa naozaj extrémnym tempom, čiže to je škrtenie ekonomiky, čiže oni chcú spomaliť tú ekonomiku. A zároveň nám klesá majetok aj tým, že klesajú ceny akcií, klesajú ceny dlhopisov, s veľkou pravdepodobnosťou budú klesať aj ceny nehnuteľnosti, čiže my akoby trošku schudobnieme. Takže je to taký prirodzený dôsledok toho, že príde také tak trošku také vyfúknutie. Ale ako som hovoril, že nie je to nič výnimočné alebo nič bezprecedentné.
A svojím spôsobom to nie je ani nič zlé. No. Je to svojím spôsobom, ako sa na to pozeráme, hej, že už sme sa dnes o tom bavili, môže to byť skôr tá príležitosť, ako,
áno,
ako to využiť. Že... Ale nie je to jednoduché. No. To sú nie už tie emócie.
Akože, viem, že je to, takto proste funguje spoločnosť, takto funguje ekonomika, je zatiaľ nič lepšie nebolo vymyslené ako nejaká demokratická trhová ekonomika, takže...
Jasne, je to tak, ale keď si tak narovím teraz povieme, že je tu niekto, kto začal investovať začiatkom tohto roka a zrazu vidí svoj účet minus 10, 20, 30%. Čo by si mu poradil? Čo má robiť, keď chcem normálne dlhodobo chcel investovať, ale zrazu hneď začal a už minus 20%?
Investuje pravidelne či jednorazov?
Dajme tomu, že chce investovať pravidelne, len teraz je trošku v obavách, že či má pokračovať alebo nie.
Akože ja hovorím, že nič lepšie sa mu nemohlo stať. To je jednak, ako zase z viacerých dôvodov, hej. Jednak dobrá škola, čiže hneď sa naučí, ako fungujú tie finančné trhy. Proste skúsenosť je neprenosná, môže prečítať stovky kníh, kým si to nezažije, nebude vedieť. Hej.
Tak,
to,
tak,
je,
tak.
To je ako so šoferovaním, hej, že ty môžeš mať naozaj že 100 hodín autoškoly, ako v teoretických, môžeš jazdiť na trenažéri, ale kým neprejdeš do tej premávky a nenajazdiš proste tisícky kilometrov, tak nebude z teba dobrý šofér, aj napriek tomu, že si sa svedomito a poctivo pripravoval. To isté s investovaním. Zároveň to, že trh klesá na začiatku jeho investičného horizontu, je, či teda bavíme sa, že má možno 30, 40, 50 rokov pred sebou ako držania toho finančného majetku alebo investovania, tak je práve super, že tie prvé investície, tie prvé nákupy sa budú najdlhšie zhodnocovať, čiže najviac sa na nich prejaví to zložené úročenie. Čiže čím ten nákup je lepší, tak ako to lepšiu príležitosť, hlavne všetci proste 20-30 roční ľudia v týchto vekových hraniciach akože určite by mali. A moje odporúčanie je, že čo je ťažšie? Že toto je akože veľmi jednoduché. To je len proste naozaj sa treba s tým stotožniť, že takto to je, takto to funguje, vždy to tak bolo a bude. Takže príležitosť perfektná. Mám proste výpredaj, aj má akciu na výborné firmy. Mm. Výborné akcie, ktoré na všetky prežijú. Ale čo je ťažšie práve v tejto dobe aj vzhľadom na tú infláciu a vzhľadom na to, čo som hovoril, že akoby ten disponibilný príjem klesá, hej, že alebo akoby objem tovarov a služieb, ktoré si viem kúpiť za rovnaké peniaze, dosť prudko klesá. Čiže to, čo je teraz ťažšie, je ušetriť. Lebo proste ako tých pokušení je veľa, hej, že každý chceme veľké auto, 4 dovolenky, zábavu a jedno z druhým. Akože je to určite prirodzené, že je to dôležité tiež mať nejaké také seba naplnenie šťastia, ale tak treba si také rozumné hranice nastaviť. Treba si to tak plánovať a rozpočtovať, aby som naozaj bol schopný ušetriť. Že ja toto vnímam ďaleko ťažšie, ja to sám vidím na sebe. Hej. Že zainvestovať, poslať peniaze do Finaxu je úplne super jednoduché. Ale ušetriť 100-500 eur mesačne, však samozrejme závisí od príjmu, to je umenie, hej. Že nekúpim proste dcere ďalšiu hračku, nejdem sa najesť do reštaurácie, len aby som mohol, hej, a si odložím vlastne tú spotrebu. Čiže toto je to náročnejšie a fakt treba si vedieť plánovať. A jednak možno nejaký mesačný rozpočet, mesačné výdavky a treba plánovať aj ďalej do budúcnosti. Že väčšina z tých mladých ľudí, keď sa bavíme, asi ja predpokladám, že väčšina tvojich poslucháčov sú naozaj mladí, každý z nich bude chcieť kúpovať nejakú nehnuteľnosť. Mm. Aj o 2 roky, o 5, o 10. Treba sa na to pripraviť, aj že dneska je už problém pri týchto cenách nehnuteľnosti 20% našetriť, že to sa bavíme o 20, 30, 40, 50, 60 tisíc eurách. Za 5 rokov treba z práce toto našetriť.
To je problém tých mladých ľudí, že každý si myslí, že skončím školu, začnem pracovať a teraz zoberiem si hypotéku, ale príde do banky a tam mu povedia, že no, ale hypotéku len tak nedostane. Že? A zrazu je problém. No a preto je vážne nevyhnutné si tie peniaze odkladať už len z týchto dôvodov, že bývanie, dôchodok, to sa teda ani baviť nemusíme. A mladí ľudia majú hlavne tú výhodu, alebo to tak, mladí ľudia, sme svojím spôsobom všetci, ale tak bavíme sa tých
20... Ďakujem.
Bavíme sa teda o 20-ročných ľuďoch, ktorí keď nezačnú, budú 30 rokov investovať, tak zrazu si v 50-ke môžu povedať, že mám pekný majetok a nemusím do ďalších 15 rokov pracovať, ale môžem ísť do nejakého predčasného dôchodku, ekonomického dôchodku. Čiže vážne ten čas je v tom investovaní dôležitý a treba sa vážne zmieriť s tým, že niekedy aj zažijeme také obdobie, aké zažívame práve teraz. No ale...
Určite. A to je príležitosť iba dobré, že tak. To je dobré obdobie. Ja ešte som k tomu doplnil, že ono to, ako ja viem, ja som nebol iný, hej, že proste začneš robiť po škole a máš zrazu peniaze, tak si chceš užiť, že nemusíš čakať, kým si zarobíš na nejakej brigáde, horko ťažko nejakých pár eur, alebo kým ti rodičia dajú, ale aj ten príjem je možno najnižší aj počas tej kariéry budúcej, keď proste po škole začínaš robiť, ako však závisí prípad od prípadu, ale väčšinou je to tak. Ale zase na druhej strane akoby také nevyhnutné výdavky sú vtedy najnižšie, že to si treba uvedomiť, že veľa ľudí to míne na oblečenie, výlety, dovolenky, party a tak ďalej, akože okej, však v poriadku, treba aj to. Ale ako je najľahšie určite ušetriť, hej, že potom presne neskôr začne človek riešiť nehnuteľnosť, hej, už proste hypotéka odkrojí veľkú časť.
Rodina.
Rodina, hej, a tak ďalej, stále niečo. Čiže čím tak, skôr tak začne človek a čím si tie návyky spraví už v tej mladosti, tak to je ako keby na starobu našiel naozaj, ak sa to hovorí. Že...
Ja to vidím na tých ľuďoch, že proste človek, ktorý má 20 rokov a hlavne veľa aj chalanov mi takto napíše, že sú zahraničí, zrazu im ostáva aj tisícka, ktorú si môžu dovoliť investovať. Čiže to je úplne skvelé, že tie výdavky sú tam nízke. Keď už má niekto vážne, dajme tomu 40 rokov, má dve deti, hej, hypotéka, leasing a tak ďalej, normálny priemerný príjem, tak už je to tam veľmi náročnejšie, aby si mohol povedať, že o 10 rokov sa chcem zabezpečiť, aby som už nemusel pracovať. Čiže vážne, ako si hovoril, väčšinu je tam tých mladých poslucháčov, majú to využívať, majú proste využívať ten čas, že sú mladí. Samozrejme, neznamená to, že keď niekto starší, že nemá teraz investovať, samozrejme, vždycky je dobre investovať, ale hlavne treba ten čas teda využívať, ako tak si to teda aj ty hovoril, že tie výdavky sú vtedy veľmi nízke.
Je to jediná obmedzená veličina, ktorú v živote máme, ako čas.
Tak,
čiže,
tak.
A hlavne ten čas hrá v prospech investícií, akože brutálne znižuje riziko, zvyšuje výnos. Takže.
Keď sa bavíme o tých hypotékách, že vlastne je to je trošku náročnejšie už dnes dobrať vôbec hypotéku, alebo vidíme tam, že tie peniaze jednoducho musíme mať svoje, a bavíme sa aj o úrokových sazbách. Európska centrálna banka zvyšuje, Fed v Amerike zvyšuje sazby. Ja sa chcem to opýtať teda na tú situáciu na Slovensku, že ako to ty vidíš ohľadom úrokových sazieb, pretože zrazu splátka na hypotéke v domácnosti sa ľuďom môže zvýšiť aj o 150 eur, keď zrazu im skončí 1% fixácia, akože 1% úrok, hej, a zrazu sa bude mať 3-4% úrok, tak dokáže to byť rozdiel. Že ako ty vlastne vidíš toto a že či sa dá nejako podľa tvojho názoru pripravovať na nejaké takéto veci, ktoré sa môžu nastať?
Určite ako na to jednoduchá odpoveď, mať dostatočnú rezervu, aj akoby skúšať alebo dosiahnuť stav, že aj popri tej hypotéke, aj popri tom splácaní hypotéky stále dokážeme ešte niečo ušetriť. Mm-hmm. Čiže keď dokážeš, tak ťa to neprekvapí, aj ťažšie to už bude potom, aj že teraz keď ti tá splátka narastie. Takže áno, a ako dobre, že tu sa bavíme o ľuďoch, ktorí už tú hypotéku majú. Je akože určite aj veľkým riešením snažiť sa akoby zvyšovať ten príjem. Že my sa stále bavíme o tých výdavkoch, ale dôležité je aj nejakým spôsobom zvyšovať príjem. Čiže tým si to vykompenzovať. Ja neviem, že to je také jednoduché, že proste v rámci firmy za zamestnávateľom a povedať mu, že chcem trošku vyšší plát a tak ďalej. Ale vždy sa dá, je to vidieť, že tých možností je dneska veľmi veľa. Bavili sme sa o tom internete a tak ďalej. Ale byť akoby pripravený na to, počítať s tým, možno pre tých, ktorí, ako dobre, že teraz už budú trošku obmedzení tými bankami, ako si hovoril, ale pre tých, čo plánujú to bývanie a budú si kupovať tú nehnuteľnosť a tak ďalej, akože určite odporúčanie je prikrývať sa takú perinou, na ktorú majú. Že to si myslím, že ten fenomén, ktorý sme tu na Slovensku mali, bol pomerne prehnaný. A keď sa bavíme o bublinách, tak ja hovorím, že akože na to, čo Slováci najviac zažívajú, akože reálne môže byť práve tá realita. Realitný trh, že môže byť najväčšou bublinou, lebo to má všetky známky, že ťahané dlhom, je extrémne hnané do výšok, takže úplná samozrejmosť, také mýty tu už idú, že ceny nehnuteľnosti nemôžu klesnúť a neviem čo všetko. Čiže bol by som v tomto smere veľmi opatrný a zase by som sa riadil tou históriou, aby sa nestalo aj to, že proste nebudem schopný splácať alebo že by to šlo na úkor niečoho iného.
Ja sa to hlavne kvôli tomu to pýtam, pretože vidím na strašne veľa ľudí, že toto môže byť práve na Slovensku, to, že raz spadli finančné trhy, druhá vec je tá, že OK, energie, ale tretia vec je tá, že čo sa môže stať s tými hypotékami. Že bolo zrazu, keď mám o 150 eur väčšiu splátku a ľudia na to neboli pripravení, môže byť problém. Že tí ľudia, ktorí si predtým investovali, dajme tomu 200 eur mesačne, a im to tak vychádzalo, tak dobre, zrazu budú investovať menej, ale no, stále sú v pohode. Len ľudia, ktorí boli zvyknutí doteraz na nejaký ten štandard, tak to môže výrazne tie domácnosti podľa mňa u nás na Slovensku ohroziť. Že...
Áno, akože ja si myslím, že o také 2-3 roky sa to trochu prejaví, že bude vidieť, že určite tam dojde aj k nejakým nechcem rádiť, že bankrotovať, takým nuteným predajom nehnuteľnosti, že proste na ňu nebudú mať a nebudú vládať splácať tie hypotéky a budú proste predaj. Akože to určite nás čaká na Slovensku.
Čiže si myslíš, že tým pádom môže aj cena nehnuteľnosti klesnúť, keď budú...
Ja si myslím, akože ešte možno, keď sa bavili tak 4-5 mesiacov dozadu, tak by som bol taký, že ešte uvidíme, ale ja si myslím, áno, lebo ako jednak, ja si myslím, že ešte nemáme za sebou ten vrchol úrokov na hypotékach, čiže to, akože to, že treba z nejaké, ja neviem, 3-5-ročné fixy, že to pôjde aj cez 5%. Čiže naozaj to ľuďom nebude vychádzať. Čiže tam tú rovnicu zasa vieš, akože tú rovnicu vieš vyrovnať len tým, že buď zvýšiš jednu stranu alebo druhú, hej. Zvýšiš jednu stranu alebo znižíš druhú. Čiže tam hovorím, že buď porastú príjmy ľudí, hej, že príjmami to dobehneme, ale to sa poviem úplne nestane. Aj vzhľadom na to, že nejaká hrozba recesie tu asi je pomerne výrazná. Čiže budú musieť akoby poklesnúť tie ceny nehnuteľnosti na to, aby ich boli ľudia schopní zasa, teraz ako hovorím, tak všeobecne, že jasne, budú kupovať výnimky. Hej.
Presne, pretože keď budú drahé hypotéky a tak ďalej, čiže cena tých nehnuteľností musí logicky klesnúť. A ja som to minul aj niekde čítal takú štatistiku, že vždycky, keď prišla nejaká recesia, tak akcie reagujú ako prvé, pretože akcie skôr reagujú aj dopredu.
Tam máš to tlačítko predať, vieš. To na nehnuteľnosti nemáš.
Tak, a tie nehnuteľnosti skôr nejaké 2-3 roky neskôr reagujú, ako príde recesia. Som to čítal, že viackrát sa to stalo, čiže asi ani keby sa to stalo tentokrát, tak asi by to nebolo nejaké prekvapenie.
Určite nie, a obzvlášť na Slovensku, to je presne to, čo sme teraz hovorili, že my máme tie fixácie, že pomerne akoby dlhé fixácie, že to má nejaký vplyv. A tiež musí ako keby dojsť k tomu momentu, že naozaj bude väčšie percento tých kupujúcich, ktorým ten príjem proste nebude postačovať na tú hypotéku, že im to banky neschvália. A zároveň musí sa objaviť nejaká skupina predávajúcich. Ja, že presne sa to bavili, že tá skupina predávajúcich sa môže objaviť v momente, kedy tá splátka im treba z nej bude vychádzať. Zároveň ako náhle možno spomalí rast cien nehnuteľnosti, tak zároveň investori v nehnuteľnosti a investičné nehnuteľnosti budú dodané na trh a proste keď sa vychýli tieto misky váh, že teda zrazu ponuka bude väčšia ako dopyt, čo ešte dnes si mnohí nevedia predstaviť, tak jasne nasleduje pokles cien. Ale aj s tými fixáciami a celkovo s tým, kedy sa v tej ekonomike prejavia tie vyššie úrokové sadzby, že je to vždy trochu do neskorenie. Ale napríklad v Amerike už myslím, že júl, august boli prvé dva mesiace, kedy ceny nehnuteľnosti začali klesať.
A aj v Českej republike to už je trošku výraznejšie, ale tam sú zase tie úrokové sadzby.
Oni trošku skôr dvíhali, hej, čiže tam už je presne ten odstup, že tá ECBčka možno mešká za nimi, ja neviem, ako 3/4 roka.
No a ECB, máš taký pocit, že bude ešte viac zvyšovať tie sadzby? Keďže ECB je trošku v inej pozícii, keďže tam máme aj Taliansko, Španielsko, ako Amerika.
Asi, akože áno, hej, lebo zase aj tá inflácia je veľká, zase bola teraz rekordná, myslím, a že nový rekord padol.
Neviem, či nie 10,3
eurozóna. Tak nejaká, že myslím, že ten prvý odhad za október. Čiže zatiaľ to nespomaluje, akým to rastie, tak akože musia dvíhať. Áno, ale tak nepôjde to, hej, že nepôjde to k 7%, ale ešte asi nejaké zvýšenia prídu. A ono si zase treba uvedomiť, že to Slovensko bolo extrémne aj v tom, že napríklad my, keď boli aj tie sadzby na nule, tak ja neviem, treba priemer v Európskej únii alebo v eurozóne, ja by som sa správne vyjadril, hypoték na nejaké obdobie bolo, ja neviem, treba 2,5-3%, aj na Slovensku to šlo pod percento. Že my aj z tohto pohľadu, akoby tie rizikové prirážky boli pomerne nízke, on dosť spôsobil aj ten konkurenčný boj medzi bankami. Ja neviem, či my sme v minulom roku nemali druhé najnižšie úročenie v rámci...
Druhý alebo tretí najnižšie.
V rámci eurozóny. Čiže už len z tohto pohľadu. A teraz oni, tie banky, alebo to financovanie bank, však oni musia akoby získať peniaze aj na tie úvery, čo poskytujú. A akoby tá cena toho financovania bank pomerne dosť kopíruje cenu štátneho dlhu, čiže štátnych dlhopisov. Čiže ono, akorej môže ECBčka zvýšiť úrokové sadzby o 3 percentuálne body, ale treba zúročenie 10-ročných slovenských dlhopisov štátnych narastie o 5 percentuálnych bodov. Čiže ono to nie je úplne, že jednak jednej.
Jasne.
A je pravda, že teraz trošku Slovensko akoby bolo také trošku nepriazní a tých investorov, aj že sme dokonca mali, ja neviem, či to stále je, nepozeral som to teraz dlhšie, ale dostali sme sa treba v lete alebo na konci leta úročením nad španielské dlhopisy, čo Španielsko reálne pred 10 rokmi malo skrachovať a a tak ďalej. Čiže neviem, či to súvisí akoby s tou Ukrajinou, či to súvisí s politickou situáciou na Slovensku. Ale
uvidíme, uvidíme, ale bude to asi zaujímavé najbližšie nejaké 2-3 roky, že čo sa presne bude diať.
Ale vidíš, zasa sa dostávame k tomu pripravovať sa na to, plánovať to, počítať s tým, že niektoré výdavky mi určite narastú. To je jedno, proste jesť musím, hej, bývať musím a tak ďalej. Splácať hypotéku musím, tak musím rozmýšľať, že kde inde ušetrím, aby som potom nebol prekvapený a neriešil to šokovo.
Je to tak. Každopádne, ja tu mám ešte asi 3-4 otázky a opýtam sa teda hneď na otázku ohľadom technológií, pretože ako teda investor určite teda vnímaš to, že za posledných 10 rokov sa technológie výrazne posunuli a momentálne zažívajú väčší prepad ako index S&P 500, ale je to tam na jednu stranu asi aj logické, keďže na tie úrokové sazby agresívnejšie vplývajú. Ale chcem sa teda opýtať to, že ako ty vnímaš vôbec technologické akcie, ako je Microsoft, Apple a títo giganti, ktorí tvoria veľkú časť aj v tých indexoch, že majú podľa teba stále ten potenciál z toho dlhodobého hľadiska rásť?
Dobrá otázka. Akože v zásade áno, hej, že takto ja poviem, že dneska si nevieme predstaviť situáciu, že by nie. Hej, že oni sú naozaj obrovskí, ja už to hovorím, ja neviem, 4 roky, že ako taký moloch, jak Apple, hej, alebo proste Microsoft ešte stále dokáže zvýšiť tržby, zisk. A to ešte donedávne naozaj boli, že extrémne, že to sú najväčšie firmy na svete. Tu sa bavíme o valuácii v biliónoch, hej, že to sú ešte donedávne nepredstaviteľné čísla a on stále dokáže dosiahnuť treba 30% rast zisku. Že dobre, že keď som malá firma, ktorá má hodnotu miliardu, hej, že stále to je pomerne veľké číslo, akoby zdvojnásobiť ten obrat je jednoduchšie, ako zdvojnásobiť obrat zo 100 miliard.
Máš to komu predávať, ale už keď si hore, tak už...
A im sa to darí, no. Oni akože samozrejme majú aj takú tú politiku, že vždy, keď sa nejaký dobrý nápad objaví, je, že to skúpia a tak ďalej, plus veľa peňazí venujú...
Monopol.
Akože nie je to úplne, však vždy tam do toho vstupuje aj nejaký ten protimonopolný úrad. A vždy sa... Akože veľa investuje do inovácií a toho výskumu a nevieme si, že napríklad proste dnes sadneš za internet, chceš niečo zistiť, tak proste ťukáš Google, hej, a ideš. Dokonca to už vlastne dneska nemusíš ťukať do tých prehliadačov, že je to tam predvolené. A tá predstava, že by zrazu si začal používať treba z iný prehliadač alebo iný vyhľadávač, akože no, nevieš si to predstaviť, hej, ale môže sa to stať. Hej. Krásny príklad je podľa mňa teraz práve ten Facebook, že môže sa objaviť firma, ktorá nebude ochotná sa predať a ktorá ako keby vyzve týchto veľkých hráčov. Vždy to tak bolo, že sa proste tí lídri vymenia. Proste tak to funguje, že dnes väčšina mladých ľudí, zasa treba z tvojich poslucháčov, myslím si, že už toľko času na Facebooku netrávia, že skôr sú na TikToku, skôr sú na Instagrame. Mm. Akože dobre, že Instagram je tiež Facebook.
Hej, jasne.
Ale treba ten TikTok akoby, že ako v zásade nie je až na toľko odlišný, ako boli tie predchádzajúce siete, ale s niečím prišiel iným novým. Akože ľudia sa tak trošku akoby aj otrávia niečoho, hej, že niečo nové príde a než zrazu proste Facebook sa dostane k tomu, že mu začínajú klesať tržby, klesať zisk a tiež si to úplne nevedel predstaviť, že ani ten počet užívateľov neklesá, užívateľia zostali, čiže ono akože áno, technológie tu s nami zostanú, že technológie sú zdrojom toho rastu všeobecne vo svete, keď bereme, že proste to je akože super, že stále akoby ten tá miera inovácií zrýchluje, že to, čo kedysi trvalo 50 rokov, keď sme sa posunuli od niečoho k niečomu, jasne, tak dneska to trvá možno rok, hej. Že to je super, ale je tam to riziko, že nemusia to byť práve tieto firmy, hej, že môže prísť niekto iný, ktorý bude...
Ja tam skôr teda mierim na to, že keď sa pozrieme na rozloženie S&P 500, tak kedysi tam boli ropné spoločnosti, aj potom tam boli vo veľkom aj banky, a teraz posledných 10 rokov sú tam vo veľkom technologické spoločnosti, že či tam majú potenciál stále zostať.
Áno, myslím si, že aj, ale tak vidíš, už teraz sa to deje, hej, že za posledné 2 roky, alebo za posledný rok, hej, odkedy oni padli a napríklad tí producenti komodí narastli, zasa taká tá stará ekonomika.
Stará.
Tak by som to nazval, hej, že je to...
Hodnotové firmy, ako sa hovorí.
Áno, že je proste priemysel a tvrdé suroviny, hej, že naozaj to fyzické. Neviem, či to je pravda, teraz možno táram, ale mne sa to tak zdalo, ja som to niekde zachytil, nesledoval, akože neoveroval som si tú informáciu, ale treba, že podiel tých materiálov z tých producentov komodít a energie sa zdvojnásobil za, neviem, nejaký možno rok posledný, hej. Čiže to muselo ísť na úkor niečoho. Akože stále oni mali pomerne malú váhu, hej, že teraz tí producenti komodít, keď neberiem ropu, čo je samostatný energetický sektor, mali možno niekde 2%, 2,5% v tom indexe, hej, že teda narastli. Čiže stále to nie je akože nejaké markantné, stále tie technológie ostávajú najväčšie. Ale môže prísť, hej, že teraz bude 10 rokov zasa niečo iné dominovať. Takto, keby sme sa bavili v 80-tych rokoch, tak tiež si nevieš predstaviť, že ropu niečo nahradí.
Hej. To je pravda. No. Je to tak, akože ten svet sa vyvíja, uvidíme, ako to ďalej pôjde.
Preto treba investovať indexovo. Hej, že to je akože fakt jedna z odpovedí, že máš istotu, že budeš mať toho budúceho víťaza. Hej. Že akože dobre, tebe sa môže podariť špekulovať, že dobre, teraz si myslíš, že napríklad 5 rokov budú outperformovať, akože mať lepšiu výkonnosť. A tí producenti komodít, môže ti to víc nemusí, hej, ale keď proste máš index, máš istotu.
Je to, čo sme sa viac sme teda bavili, že teraz dlhopisy boli svojím spôsobom stabilné, ale raz ako za 100 rokov nastane obdobie, kedy je situácia iná a môžu poklesnúť. Že jednoducho nikdy nevieme, aká tá situácia na tom trhu môže prísť a čo v ten daný moment tie investície, akože, alebo čo bude teda vtedy rásť. Ja, tam sú tie indexy v tomto zase výborné, že keďže tam investuje do všetkého, tak nemáš to riešiť.
Tak.
Dobre, a ja teraz prejdem možno trošku na špekulácie, pretože ja som...
Nedáš si pokoj.
Lebo ja teda, kto ma pozná, vie teda, že ja som není napríklad úplný zastanca kryptomien, lebo ja v tom vidím veľké riziko, veľké špekulovanie, nevidím tam nejaké tie fundamenty, ako napríklad pri tých akciách. Samozrejme, akcie niekedy padnú a sú aj nejaké meme akcie, ale predsa tam vidím tú väčšiu istotu, väčšie bezpečie a otázka teda je skôr na teba, že ako ty vnímaš svet kryptomien? Či to je podľa teba niečo, že nahradí to celý finančný systém alebo skôr sa na to pozrieš ako na špekulácie? Aký máš na to názor?
Akože v zásade podobný ako ty. A čiže nemusím tady nejako do hĺbky rozvieť. Akože neviem to ja ešte zatiaľ uchopiť. Ako ne... Keď si sa ma opýtal, že či si myslím, že tu budú o 10-20 rokov, myslím si, že áno. Čiže akoby to miesto v tej spoločnosti aj v takomto tradičnom finančnom svete si budú nachádzať stále väčšie. Mm-hmm. Ale akože nič to neznamená, alebo toto keď poviem, neznamená, že musím do nich investovať, alebo že tá ich cena musí raz. Lebo oni tie kryptomieny vznikli úplne kvôli niečomu inému. Hej, že ono to nie je investičné aktívum. Hej, že ono to má byť, to je, keby sme sa teraz bavili, že budeš investovať do peňazí. Mm-hmm. To tak, čo tak. Je, hej.
Lebo akože ja keď sa na to pozriem, tak myšlienka kryptomien podľa mňa bola dobrá v tom, že momentálne tu prišla, akože finančný systém 2008 bol ako keby kvázi zrútený. Povedali si, že teraz vznikú kryptomeny, Bitcoin a nahradí to, že tá myšlienka bola dobrá v tom, že niečo nové sa nahradí a bude to niečo dokonalé. Ale podľa mňa nikdy nebude žiadny systém dokonalý, vždycky bude mať niečo svoje muchy. A ďalšia vec je tá, že tí ľudia to nepochopili, že to není akože ten... Že mal to byť ako nejaký finančný nový systém, ale oni to berú ako investovanie.
Tak. Čiže presne ako hovoríš, že pre mňa napríklad, prečo by mal Bitcoin stať 60 tisíc dolárov alebo 100 tisíc dolárov? Je, že na základe čoho? Akože ja chápem, že dopyt ponuka, ale vieš, ten fundament, dobre, ja tak. Akciu viem oceniť, lebo ja viem, čo tá firma robí, aký má zisk, aký má cash flow. Môžem nejakým spôsobom ten cash flow prolongovať, že môžem sa myliť, môžem mať pravdu, je, že čakám, že ďalej ten zisk treba z toho Google alebo Apple bude rásť a na základe toho stanovím cenu, ktorú som ochotný zaplatiť za to. Proste, na to sú dneska nejaké valuačné modely. Toto tu ja neviem. Hej. Preto nie som ani nejaký fanúšik zlata, alebo keď to poviem možno z iného hľadiska, že tie akcie sú pre mňa najracionálnejší zdroj toho príjmu. Lebo to sú proste, to sú ľudia, to sú technológie, to je know-how, ktorých cieľom je proste vyrobiť niečo alebo vyprodukovať nejakú službu, o ktorú je dopyt za takú cenu, hej, že proste pokriem náklady a niečo mi zostane. Hej. Je tam tá motivácia toho zisku.
Tam tí ľudia ráno idú do roboty s tým, že ideme zlepšovať svet a ideme zlepšovať svoju firmu.
Tak, alebo proste akože oni možno ani nie, ale že niečo predám, budem úspešný a tak ďalej, ale aj toto, hej, toto, čo si ty povedal. A teraz pri tých kryptomenách ešte je, že dobre, teraz akože na to, aby oni nahradili celý nejaký finančný systém, hej, tak to by musela byť veľká spoločenská dohoda na to, muselo by to byť naozaj veľmi preverené, overené a zatiaľ akože úplne to nie je. Je, že sú tam proste fraudy a tak ďalej. Akože dobre, ja viem, že sa to dá riešiť nejakou peňaženkou. Na všetko, čo poviem, by prišlo 1000 protiargumentov, ja to všetko beriem, ale tak dívam sa na to trošku z nadhľadu, že úplne to nemení ten systém. Dokonca by som povedal, že vo viacerých sférach to zlyháva a zároveň teraz akože základná tá mantra sa stala to, že bojujeme proti centrálnym bankám a štátu. To zasa nechcem ja obhajovať, nevravím, že všetko, čo robia centrálne banky a štát, akým spôsobom je riadená tá fiškálna menová politika, že je v poriadku. To vôbec nie. Ale nevidím akoby to riešenie v tých kryptomenách. Je to, že je proste obmedzený počet. Ale už ako tie, väčšinou tie excesy, ktoré sa dejú na klasickom tradičnom finančnom trhu, keď to bereme aj rok 2008, to nevychádza z bank centrálnych alebo z štátov. Mm. To vychádza z chamtivosti ľudí v prvom rade. Hej. A chyba bank centrálnych a štátov je to, že to dovolia ľuďom, že oni majú byť tí rozumní, majú stanoviť mantinely, že za túto hranicu nejdeme. A tam napríklad došlo k zlíhaniu, hej, v rámci tej realitnej bubliny v Amerike a tak ďalej. Ale excesy sú prirodzené. A teraz, keď si všimneš, tak v tom kryptosvete oni všetky tieto zlé veci akože preberajú, hej, ty si už vieš požičať peniaze na to, že kúpíš, hej, vieš to shortovať a tak ďalej založiť. Proste zasa tá chamtivosť tam víťazí a drvia väčšina tých tak, účastníkov tak. Na tom kryptotrhu sú špekulanti, hej, ktorí, oni môžu rozprávať milióny argumentov, ale každý z nich, keď si líha do postele, sa vidí jak milionár zajtra, hej. To ale je akože, ako, neprizná to nikto, ale tak to je, hej.
Ja keď sa nad tým zamyslím, teda, že čo teda hovoríš, že tie centrálne banky by mali tomu zabraňovať, tak teda môžeme to teda vnímať aj tak, že v tých kryptomenách je teda veľa špekulácie, je tam nejaká tá, kvázi môže to byť nejaká tá bublina, že mali by podľa teba centrálne banky nejako zasahovať do tohto, aby možno nevznikalo toľko podvodov v tomto kryptosvete? Alebo radšej nech dajú ruky o to, že nechceme mať nič s vami spoločné.
Smerujeme k tomu, hej. Že to je, ako to je utopia, že my tu budeme mať nejaký systém, ktorý je, ako, ja netvrdím, že do budúcnosti to nemôže byť, hej, ale tak má to také prvky trošku anarchia až. Mm. A svet tak nefunguje, že ona akoby všetka tá kontrola toho systému, ona sa deje za nejakým dobrým účelom, hej, že proste my chceme odhaliť podvody, my chceme odhaliť pranie špinavých peňazí. Zasa, hej, teraz čo koho do mojich peňazí, hej, že proste som si ich zarobil ako každého do toho len preto, aby si odvedol tie dane, hej, aby ten štát mal viac peňazí. Čiže dá sa to riešiť podľa mňa inak, akože ja sám som pomerne liberálny a som za čo najnižšiu úlohu štátu, ale zároveň vidím, že častokrát, keď sa ponecha, že to je tiež veľa skúseností, že keď sa ponechá príliš veľká sloboda v nejakej sfére, tak väčšinou to vedie k nejakej takej menšej deštrukcii, že preto sa vždy tam tá regulácia objaví a príde, lebo je to pre spoločenské dobro, lebo a milión dôvodov môžeme riešiť, že prečo to tak je a tak ďalej. Hej. No, takže smerujeme určite k tomu, hej, proste tie štáty dneska nenechajú, a zasa môže to tak zle znieť, že nenechajú tu fungovať nejaký paralelný svet, paralelný systém, nad ktorým by nemali kontrolu. Jasne. A to akože ono to nie je kvôli tomu, že by chceli robiť prioritne zlé, hej, ale pomôže im to odhaliť, hej, však jak vznikli kryptomeny, hej, však to bolo, alebo kým to bolo využívané. Ako ja som prvýkrát zaregistroval kryptomeny, keď padol ten dark web v Amerike, hej, kde proste si vedel objednať všetko od vraždy až po vnútorné orgány, drogy a ja neviem čo všetko, hlúposti. A tam sa platilo kryptomenami, hej. A tam, keď sa vlastne prejavilo, keď FBI ako keby rozbila ten dark web, tak vlastne vtedy začali sa tak nejako medializovať, že čo sú vlastne kryptomeny. Tam to išlo, hej. Čiže to je presne ten dôvod, keď to vie byť na takéto veci zneužité. Tak jasné, že
už kryptomeny boli vlastne ako prvé využité na nejaké takéto.
Vtedy som nejaká pravieka zaregistroval, akože reálne stal Bitcoin, vtedy ja neviem, dolár alebo 3 doláre. Že si predstav, tiež akože ma mrzí, že som sa na tom nezviezol. Mm-hmm. Ale vieš, koľko by si vydržal? Aj kúpil by som Bitcoiny za 3 doláre. Myslím, že keby to ani do 15 dolárov by som nevydržal.
A to je to, vieš, že veľa ľudí hovorí o tom, že že predal by som to vtedy a vtedy. Ale to reálne nepredáš, lebo ty keď nevidíš zrazu toľko a toľko peňazí, taký zisk. Tak.
Tam presne nastupuje tá emócia strachu, tá negatívna, že čo ako to prídem, hej, že mám tu 400%, radšej to vyberiem. Hej.
Tak, tak.
Čiže to je fakt akože špička ľadovca, to čo my vidíme tých pár ľudí, ktorí sa stali milionári alebo miliardári.
Tak. Takže to je... ešte sa vlastne opýtam možno k tej, v podstate tej, k tým hypotékám, že vlastne keďže tie úrokové sa zbydú hore, dnes teda veľa mladých ľudí chce ísť teda bývať, že je teda pre teba, alebo podľa teba je lepšie ísť dnes do prenájmu, alebo kúpiť si tú hypotéku s tým veľkým úrokom? S vysokým úrokom?
Je to veľmi individuálne, že ako ja napríklad ti nepoviem také, že presné číslo, ale za mňa tá splatka hypotéky by mala tvoriť len nejaké percento príjmu. Však samozrejme ani tá regulácia ťa nepustí, ale tak stále sa dá byť, hej, že extrémny a extrémnejší. Čiže naozaj tak, že požiť aj možno s nejakým takým negatívnym scenárom, že by som prišiel na nejaký čas o prácu a tak ďalej, hej, že ako by som to riešil. Zároveň je tam tá otázka toho, či mám tie vlastné zdroje. Čo sledujem tou nehnuteľnosťou, hej, že to je tak milión otázok a odpovedí, že to vždy individuálne, hej, že keď.
Jasne.
Keď naozaj chcem ja bývať, je to možno nehnuteľnosť, ktorej fakt budem 5-10 rokov, možno dlhšie.
Je to aj o tých prioritách, no jasne.
Ale akoby keď by som si mal, ja neviem, tých 20% treba z vlastných zdrojov, ktoré potrebujem na kúpu nehnuteľnosti, zasa od niekoho napožičiavať, riešiť to nejako tak, že fakt, že budem bez rezervy, ako neviem, že na čo, hej, že proste, ja viem, že ani tie prenajmy nie sú úplne lacné. Ale ako to, neviem, čo my tu máme za takýto fenomén na Slovensku, že proste v prenajmoch sa nedá bývať. Akože v Nemecku polovica ľudí celý život prežije v prenajmoch, hej, a nič sa nedeje. Čiže treba si to zrátať. A dnes už naozaj tá matematika toho prenajmu vychádza v mnohých prípadoch lepšie.
Čiže dal by som možno ešte dal lepšiu otázku. Či by si dnes zobral hypotéku na to, aby si dal byt do prenajmu?
Ale ja som to nikdy nerobil. lebo ja som strašne taký v tomto smere pohodlný a ja sa rád fokusujem na jednu vec, čo treba na môj biznis, aby som neskutočne nedokázal by som zvládnuť to, že mám trebaž dve nehnuteľnosti.
A staral by si sa o
nich. A riešil tam podnajomníkov, dane, opravy a neviem, čo mám problém proste vo svojom dome niečo riešiť. Akože je to príjemné, je to oddych, ale je to iné. Hej. Proste keď nie si tlačený, hej, a keď si to robíš svojím tempom. Hej, to myslím, nejaké veci okolo domu. Čiže ja ani vtedy som nebol, ale keď akože viem, na čo sa pýtaš, už tá matematika tak dobre nevychádza. Hej.
Už sa to jednoducho tak neoplatí, ako to bolo pred rokom.
Hej, akože je pravda, že stále tá páka, to, že mám, že kupujem za požičané peniaze, ktoré sú, akože zasa to aj tá otázka, že či teraz, keď nám narastli úroky, ja neviem, z 1% na 3, 3,5%, že či už sa už nekupovať nehnuteľnosť. No, akože stále je to super úrok. Mm-hmm. Akože buď z pohľadu histórie.
Proti 10 rokom to bolo.
Stále je to super a vlastne v porovnaní s infláciou je to stále super. Aj. Čiže keď naozaj človek na to má popri tom takú rezervu a bude zvládať tú hypotéku, tak prečo nie? Akože bývať potrebujeme. Hej. Mm-hmm. Čiže a keď sa cíti, napríklad tam treba aj trošku zohľadniť také vlastné preferencie, že naozaj keď sa cíti v tej nehnuteľnosti dobre, že napríklad ja som vyrástol v byte, v bytovke normálne a teraz bývam v dome, aby som to nemenil už za nič. Aj, že proste to súkromie, taká tá pohoda, že si tam môžeš jačať, robiť čo chceš, že nikto ťa neotravuje, nikoho nepočuješ. Akože tým, že sa stretávam veľa s ľuďmi, pracujem pomerne aktívne, ja fakt potrebujem proste oázu pokoja.
Jasne.
A to mám doma. Hej, že, takže ja by som to nemenil a toto je napríklad u mňa hodnotovo výrazne vyššie nad tým, že koľko peňazí by ma to treba stálo. Hej.
Mm, jasne, že je to pre teba proste dôležité a kľudne si aj stovku mesačne priplatí za to, aby si to mal.
Tak, hej, ale zasa upozorňujem na to, že nemá byť toto ako keby základ, že treba to, lebo tak ja na to mám.
Každý podľa svojich preferencií, každý podľa svojich
možností
a všetky tieto veci jednoducho jasne.
Ale chcem povedať, akože tým, že narastli tie úroky, akože trh reality nekončí, hej.
Jasne,
to neznamená, že zrazu nepotrebujem bývať. Hej.
Len je tam samozrejme úplný rozdiel, ako to bolo pred rokom, čo sa týka kúpim za pomocou hypotéky, prenajímam, už to treba trošku asi viac rozoberať.
No.
Dobre, ja mám teda takú otázku. Vy ste teraz prišli s Finbotom, alebo asi už to dlhšie, ja som ho teraz začal využívať, pretože ako si to teda hovoril, že investovanie je jednoduché, ale dôležité je kontrolovať si tie svoje financie a Finbot je vlastne aplikácia alebo program, ktorý by v podstate výdavky nejakým spôsobom teda kontroluje, ale tak ľudia môžeš to povedať, že čo to vlastne teda Finbot je a aký bol jeho účel?
Akože, na začiatku poviem, že stále je to v plienkach, hej, že je to pomerne obrovský, aby som povedal, taký nekončiaci projekt.
Mm-hmm.
Čiže jednak aj tie funkcie, aj celé to fungovanie je v plienkach, hej. Že akože ono, vlastne vôbec to umožnenie tohto vzniku Finbota, za tým stojí tá smernica PSD2, čiže ktorá vlastne prikazuje bankám zdieľať údaje klientov s tretími stranami, pokiaľ tí klienti o tom súhlasia. Čiže vieš si napojiť ten bankový účet. Čiže ten základ je, akože neviem, že Finbot je niečo extra revolučné, že by to tu už nebolo. A je to normálne PFM aplikácia, čo to znamená Personal Finance Management, čiže nariadenie osobných financií. Vieš si napojiť vlastne bankový účet tam. A trošku je problém s tým napojením, aj že ako je to vec bank, hej, tie apiny a tak ďalej, čiže oni akože úplne na tom záujem až tak nemajú, nie je tam proste úplne jednotný rámec, ak by to malo fungovať, takže je to trošku komplikované. No a tá základná myšlienka je presne mať prehľad o svojich financiách a začať aktívne s tými financiami robiť. Že ty máš možnosť buď si to robiť na papier, v Exceli, aj takýchto výdavkových aplikácií bolo pomerne veľa už aj pred nami. A akože ja hovorím, že tam je niekoľko úrovní vôbec toho, že pre mnohých ľudí len to, že zbadajú, ako peniaze míňajú, že teraz, že si dáš každý deň dve kávy v kaviarni, ti to príde, vieš, 2 eurá, 2 eurá, zrazu máš 4 eurá. Nie je to nič, hej, ale už keď si to narátaš, treba zrazu, keď to vidia, koľko to je za mesiac, koľko to je za rok, tak možno už ich to i zarazí, hej. No a plus sú tam ďalšie akoby funkcie, že vieš rozpočtovať, vieš si napojiť rodinných príslušníkov, čiže vieš si robiť rozpočet, akoby plány. Hej, že... A ono je to určite dobrý krok, keď si poviem, že mám 200 eur na zábavu v danom mesiaci, hej, že proste trvá mi týždeň, aby som to minul, tak potom si už sa snažíš, hej, že trošku to obmedziť, alebo zvýšiš ten rozpočet, alebo hľadaš, ako sa tam dostať, že také postupné učenie. No a to je akoby taký ten základ. Hej. No a my teraz chceme akoby ďalej rozvíjať, hej, že má tam trošku aktívnejšie funkcie. Akože je to veľmi náročné, veľmi aj citlivé z pohľadu ľudí, jednak aj náročné na nejaké financie, čiže akoby vízia do budúcnosti je úplne, že tam bude až pomaly nejaká umelá inteligencia, nejaký chatbot, ktorý bude nahrádzať teba. Ale vieš, akože ty tiež asi sa úplne nepozrieš na každý ten drobný výdavok toho klienta. Mm. A tu je práve tá výhoda, že on to možno bude vedieť, že on akože bude dávať nejaké hinty, zruš si toto predplatné, hej, možno jednu kávu menej týždenne.
Hej, že proste tak.
Akože sám neviem ešte, alebo nevieme, že ako s tým robiť, lebo je to také citlivé, že do akej miery ľudia budú prijímať, že či proste necháš aplikáciu ti kecať do života, alebo zase tie financie, to je taká najintimnejšia vec, aká existuje.
Ale už nie tak ako kedysi.
Áno, akože hlavne u tých mladých ľudí, ktorí sú zvyknutí, že ten mobil naozaj, akože gro ich života sa deje cez ten mobil, tak je to inde. Ale a za mňa je to akoby také pole neorané, hej, že ty vieš akože tým ľuďom ponúkať finančné, nefinančné produkty, hej, nejaké výhodnejšie veci. Akože cieľom je naozaj to, aby sa s tým naučili robiť a vo výsledku, aby ušetrili. Hej. Sami to potvrdíš, veľakrát ľudia povedia, že aj povia, že áno, že mal by som si šetriť na ten dôchodok, mal by som proste investovať, nejakým spôsobom sa zabezpečiť, budovať majetok, ale nemám z čoho. Hej. To je akože veľmi častá odpoveď na Slovensku. Tak toto má vyriešiť, hej, že ten krok pred tým investovaním.
Je to tak. Musí človek samozrejme hlavne kontrolovať tie svoje peniaze, lebo mne zase veľa ľudí presne povie to, o čom som už aj v minulých podcastoch hovoril, že keď začnem viac zarábať, začnem viac investovať. Hej, mladý človek. No samozrejme, začal viac zarábať, šiel do zahraničia, ale začal viac míňať. Hej, takže,
s jedlom rastie chuť.
Tak, že preto aj tá aplikácia, ja som si to dal ako takú poznámku, že som sa chcel teda na to opýtať, že vlastne aj pre poslucháčov, aby sa snažili tie svoje financie kontrolovať a prípadne nech už využijú takúto aplikáciu alebo nejakú inú aplikáciu, lebo určite to veľmi pomôže. Ja osobne som si to sám nastavil, dal som si na bankový účet, pozerám si to, jediné, čo mi tam chýba, je, že tá systém ešte nevie úplne vyhodnotiť, že keď som kupoval v Martinuse knihy, tak mi to dalo ako potraviny alebo akože niečo takéto. Čiže nevie úplne identifikovať.
Tak vieš, je to v plienkach, je to nové.
Jasné, ja hovorím.
Čiže on sa stále učí. Hej? A ty napríklad mu pomôžeš tým, že to opravíš.
Áno, dá sa tam dopísať, čiže dá sa to pekne potom spraviť. Čiže inak podľa mňa to funguje super. Jediné, potom som ti ešte aj teda písal na to, že keby mi tam aj teda majetok ukazovalo, že...
To je teraz funkcia, ktorá sa chce vieť. Akože tých možností je naozaj veľa, ale...
Ale je
trošku,
to celkovo super,
trošku,
že to je...
My ako vo všetkom, hej, že my si myslíme, že všetko zvládneme ľavou zadnou, že tá misia bola trošku náročnejšia zasa v realite. Uh-huh. Jednak finančne, jednak vôbec akože sa strašne dlho trápili s tým napojením na banky, že to bolo akože neskutočné.
Programátori a tak ďalej.
Vymenili agregátora, hej, že teraz trebárs. Vieš, ty máš predstavu nejaké funkcie, že to musí vedieť. Hej. A teraz si predstav, že z každej tej banky akoby tá informácia o transakcii príde v inom formáte, inak vyzerá, iné veci obsahuje, že niekto aj dáva, ja neviem, akože teraz strieľam, nie som ja úplne až taký angažovaný v tom projekte, ale že niekto dá len číslo účtu, hej, kam tá platba išla, alebo odkiaľ prišla, a niekto tam dá trebárs aj názov, hej, tej inštitúcie. Čiže je to také, že...
Jasne, nie je to úplne... Nie je to
mysleli sme si, že to bude akoby jednoduchšie, že to bude všetko také viac štandardizované, ako to reálne je. Takže on ten systém sa tiež musí učiť. Hej. Niektoré banky sú také, že pravidelne každý mesiac musíš nanovo robiť to prihlásenie, že to ťa prestane baviť. A tak ďalej. Čiže je to ešte strašný beh na dlhú trať.
Ale o nejakých 50 rokov sa môžeme o tom baviť.
Tak ja dúfam, že skôr.
O veľmi zaužívanej funkcii domácnosti.
Verím tomu. No akože je to ťažké ľudí k tomu dotiahnuť. Nie každý inak má taký vzťah k tým technológiám. Každý má vzťah k tým financiám.
Ja to ľuďom dodal, akože odporúčam celkovo, či už aj inú aplikáciu, jednoducho si stiahnuť nejakú takúto aplikáciu, pretože keď sa stretnem s niekým, komu vlastne idem viac menej navrhnúť nejaký plán na to, ako má investovať, a zistíme, že má strašne veľké výdaje, a tak proste mu poviem, že skús 3 mesiace si tu vždycky zapisovať veci, pretože je to také zvyšovanie reality. Zrazu si zistím, že ale tuto fakt veľa míňam. Kupujem veľmi drahé jedlo, kupujem veľmi drahé to. A človek si to neuvedomuje, keď to dennodenne robí, ale keď si to prepočíta, tak zrazu, asi mám niečo zmeniť.
Ako najhoršie sú tieto malé výdavky, že keď sme teraz vyšli na ulicu a opýtame sa ľudí, že koľko minú mesačne treba na potraviny, tak akože nie každý strelí nejakú sumu, ale vo veľa prípadov by bola fakt iná. Ale to, že napríklad ako má splátku hypotéky, to vie presne. Tak. Lebo to je jeden veľký výdavok, ale najhoršie sú...
Ako sa hovorí, tieto... aj malá diera vie potopiť veľkú loď.
Tak, pekne. Hej. Ja to poznám z tej angličtiny, že ten devil is in detail. Vždycky je proste to o tých detailov. A fakt, že to je euro sem, euro tam, a zrazu zistí, že za mesiac je to trvá 600 eur. Hej.
Je to tak, dobre, super, každopádne ja som chcel teda prebrať takéto tie základné otázky, ako vôbec vnímaš viac menej teda to investovanie, ako vnímaš dnešnú situáciu. Čiže možno na záver len taká teda otázka, že čo by si teda odporúčal teda ľuďom investovať aj v týchto časoch, alebo prípadne dajte teda nejaký preslov nakoniec.
Tak v prvom rade určite nech sa vzdelávajú ľudia, že to je základ, proste nech majú trošku tú hlavu otvorenú, ale nech si trošku zistiu aj A, aj B. Nech sa snažia v tom orientovať, nech si proste nájdu nejakých ľudí, ktorí naozaj hovoria dobré veci, ktorí hovoria rozumne a majú aj nejaké výsledky. A samozrejme potom dávať si pozor, akože ja neodporúčam, aj toto možno tak miestami vyznelo, že nejaký asketický život žiť, odopierať si úplne všetky pôžitky, vôbec taký nie som. Ale aj akože to finančné zabezpečenie je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité naozaj menej míňať ako zarábať. Čiže to môžeš dosiahnuť dvoma spôsobmi. Buď zvyšuješ príjem, alebo znižuješ výdavky, ideálne kombinácia. Proste mať tie peniaze, ono to na konci dňa vždy znamená, že vybudujem si majetok a práve potom si viem viac užívať, že môžem toho mať ďaleko viac. A treba sa pripravať na tú budúcnosť, že jednak to bývanie je drahé, dôchodky proste nebudeme mať. Čiže aby sme potom nekončili s tým, že budeme len vyplakávať, že ak sa máme zle a čakať, že nás niekto spasí, či už nejaká naša rodina alebo štát, proste nech sa spoliehajú ľudia sami na seba.
Tak.
Nech sa neboja a nech proste makajú. No. Bez práce nie sú koláče.
Nech sa samozrejme neboja celkovo. Ani investícií, hlavne ak sú mladí, majú pred sebou veľa času. A svojím spôsobom, ako sa hovorí, že čím viac času mám, tým si môžem v úvodzovkách dovoliť aj viac riskovať.
Akože za mňa zatiaľ nič lepšie ako investície do akcií a nič overenejšie nie je. Netvrdím, že to tak o 15 rokov, možno budeme hovoriť inak, hej, že budeme možno nejaké
svet sa môže zmeniť.
Ale akože doposiaľ, zatiaľ vždy sme sa vrátili k tomu. Hej.
Tak, je tam dlhá história, dlhé fakty, preukazateľné, čiže je to tak. Dobre, Rado, ja ti každopádne ďakujem, že si prišiel, že si sa podielil o svoje skúsenosti, vedomosti a verím, že to poslucháčom niečo prinieslo. A z mojej strany to zatiaľ teda asi všetko.
Super, ja ďakujem za pozvanie, za príjemný rozhovor. Dúfam teda tiež, že dačo z toho bude aj pre tých poslucháčov a určite sa aj v budúcnosti rád zastavím. Hej, že môžeme nadviazať na rozhovor a ísť do ťažších tém.
Super, ďakujem pekne. Dobre, držte sa, majte sa, čaute.
Dovi, na počutia, dovi.